Վեցերորդ. Ինչ պատահեց Քուինսֆերիում. Հենց որ եկան հյուրանոց, Ռենսոմը մեզ հետ սանդուղքով բարձրացավ փոքրիկ սենյակը, որտեղ մահճակալ կար. Բուխարիում հուր հրացող թեժ ածուխները տակացրել էին սենյակը թրծիչ հնոցի ջերմաստիճանի. Սեղանի առաջ բուխարու մոտ նստած էր բարձրահասակ, ծանրաբարո տեսքով մի մարդ և գրում էր. Չնայած շոքին, նրա հագին կար ծովայինի հաստ կուրտկա. Բոլոր կոճակները կոճկված, մեծ բրդոտ գդակ ականջներին քաշած. Ես երբեք չեմ տեսել, որ ինչ-որ մեկը, նույնիսկ դատավորը, գործի քննության ժամանակ այնքան հանգստություն և ինքնատիրապետում ցուցաբերի, ինչպես այս նավապետը. Նա իսկույն ընդառաջ բարձրացավ Էբենեզերին ու նրան մեկնեց իր մեծ ձեռքը.
«Ես շատ շոյված եմ ձեր այցելությունից, միստր Բալֆուր»,
ասաց նա անուշ թավ ձայնով,
«և ուրախ եմ, որ ժամանակին եկաք. քամին համընթաց է, շուտով կսկսվի տեղատվությունը. Մենք մինչև մութն ընկնել արդեն կտեսնենք մեի կղզու կրակները»։
«Նավապետ խոսի զեն», պատասխանեց հորեղբայրս, «ձեր սենյակում սոսկալի շոգ է»։
«Այդպիսին է իմ սովորությունը, միստր Բալֆուր»,
ասաց նավապետը.
«Ես էությամբ կրակոտ մարդ չեմ, արյունս սառն է, սեր. Ոչ մորթին, ոչ ֆլանելը, ոչ էլ նույնիսկ թունդ ռոմը, սեր, չեն կարող բարձրացնել ջերմությունս. Այդպես է լինում, սեր, այն մարդկանց մեծամասնության հետ, որոնք, ինչպես ասում են, թրծված են արևադարձային ծովերի տապում»։
«Այո, այո, նավապետ», պատասխանեց հորեղբայրս, «մարդուս էությունը ենթակա չէ փոփոխության»։
Բայց պատահեց այնպես, որ նավապետի այդ սովորությունը մեծ դեր խաղաց ձախորդությունների մեջ. Թեև ես խոսք էի տվել աչալուրջ հետևել իմ բարեկամին, բայց շտապում է իրոպե առաջ տեսնել ծովը, ու այնքան վատ զգացի ինձ տոտ սենյակում, որ երբ հորեղբայրս առաջարկեց ցած իջնել և մի քիչ զբոսնել, այնքան հիմար գտնվեցի, որ ընդունեցի նրա առաջարկությունը. Ես գնացի թողնելով նրանց սեղանի մոտ, որի վրա կար մի շիշ ու թղթերի կույտ. Հյուրանոցի դիմաց ճանապարհն անցնելով ես իջա ծովապ. Քամու ներկա ուղություն նապ էր հասցնում միայն փոքր ալիքներ, լճի ալիքներից քիչ մեծ, բայց այստեղ աճում էին ինձ անծանոթ խոտեր, կանաչ, շագանակագույն ու երկար, կամ էլ փուչիկներով ծածկված, որոնք ճարճատում էին ձեռքիս մեջ. Եվ նույնիսկ այս հեռավորության վրա ծովախորշում զգացվում էր ծովաջրի գրգռիչ թուն դաղահոտը. Կոնվենտը բացում էր արագաստակալներից կախված արագաստները, և այդ ամենը դրդեց ինձ մտածել հեռավոր ճանապարհորդությունների և օտար երկրների մասին. Ես զննում էի նաև մակույկում եղած նավաստիներին, բարձրահասակ ու արևակես տղաների, ոմանց հագին շապիկ կար, ոմանք կուրտկաներով էին, իսկ մի քանիսի վզին գույնզգույն թաշկինակ կար. Մեկի գրպանից դուրս էին ցցվել երկու ատրճանակ, երկուսն ունեին կոշ ծեռնափայտեր և բոլորը դանակներ. Ես խոսքի բռնվեցի նրանցից մեկի հետ, որի տեսքն ընկերների նման անհուսալի չէր, և հարցրեցի, թե բրիգը երբ է ճանապարհ ընկնելու։ Նա պատասխանեց, որ նավն ուղևորվելու է տեղատվություն սկսվելուն պես, և ուրախություն հայտնեց, որ հեռանալու են նավահանգստից, որտեղ չկան ոչ կինետներ, ոչ երաժիշտներ։ Իր բառերը նա համեմում էր այնպիսի սոսկալի հայհոյանքով, որ ես շտապեցի հեռանալ նրանից։ Ես մտաբերեցի Ռենսոմին, որն ամեն դեպքում այս ամբողջ ավազակների մեջ ամենալավը թվաց ինձ։ Շուտով նա հայտնվեց ու մոտ վազելով պահանջեց մի բաժակ փունջ։ Ես ասացի, որ նա փունջ չի ստանա, որովհետև մենք երկուսս էլ դեռ չափազանց երիտասարդ ենք այդպիսի հաճույքների ետևից ընկնելու համար։
«Բայց ես կարող եմ մի բաժակ էլ առաջարկել քեզ»։
Նա սկսեց ծամածրություններ անել, կոտրատվել ու ամեն կերպ հայհոյել ինձ, բայց և այնպես ուրախությամբ համաձայնվեց էլ խմել։ Եվ շուտով մենք նստած էինք հյուրանոցի նախասենյակում, սեղանի մոտ, և ուտում խմում էինք մեծ ախորժակով։ Մտքովս անցավ, որ չէր խանգարի բարեկամություն հաստատել հյուրանոցի տիրոջ հետ, որը տեղացի էր, ու ես հրավիրեցի նրան, ինչպես ընդունված էր այն ժամանակներում։ Բայց նա չափազանց ծանրաբարո մարդ էր Ռենսոմի և ինձ նման աննշան հյուրերի հետ սեղան նստելու համար։ Նա արդեն պատրաստվում էր դուրս գալ սենյակից, բայց ես կանգնեցրի նրան ու հարցրի, թե ճանաչում է արդյոք միստր Ռաքենլորին։
«Անշուշտ», պատասխանեց հյուրանոցի տերը, «նա շատ հարգարժան մարդ է, Իդեպ, շարունակեց նա, այդ դուք եք եկել Էբենեզերի հետ։
Երբ ասացի այո, նա հարցրեց.
Դուք նրա ընկերն եք։
Շոտլանդական արտահայտությամբ նկատի ունենալով արյունակցությունը։ Ես պատասխանեցի ոչ։
Այդպես էլ կարծում էի, ասաց հյուրանոցի տերը։
Մինչդեռ ձեր նայվածքն ինչ-որ բանով հիշեցնում է միստր Ալեքսանդրին։
Ես նկատեցի, որ Էբենեզերին այստեղ կարծես չեն սիրում։
Անկասկած, պատասխանեց հյուրանոցի տերը, նա չար ծերուկ է, և շատերը կցանկանային տեսնել նրան կախաղան հանված։ Օրինակ Ջենետ Քլոուստոնը ու այն մարդիկ, որոնց նա իսպարսեն անկացրել է։ Մինչդեռ առաջ նա լավ երիտասարդ էր, քանի դեռ լուր չէր տարածվել միստր Ալեքսանդրի մասին։ Այն ժամանակից նա բոլորովին ուրիշ մարդ դարձավ։
Ինչ լուր, հարցրի ես։
Դե, իբրև թե Էբենեզերը սպանել է նրան, ասաց հյուրանոցի տերը, միթե չեք լսել։
Բայց ինչու պետք է սպաներ,
հարցրի ես։ Հենց նրա համար, որ տիրանա կալվածքին, ասաց նա։
Կալվածքին,
հարցրի ես։ Շոոսին,
իհարկե Շոոսին,
ասաց նա։
Օ,
նկատեցի ես։ Ուրեմն այդ ճիշտ է։
Միթե իմ։
Միթե Ալեքսանդրը ավակ որդին էր։
Անշուշտ, ասաց հյուրանոցի տերը։ Հակառակ դեպքում Էբենեզերն ինչու պետք է սպաներ նրան։
Այդ ասելուց հետո նա գնաց։ Իմիջայլոց հենց սկզբից էլ նա ձգտում էր այդ անել։
Ասենք թե ես վաղուց արդեն կռահում էի, որ այդպես է, բայց մի բան է կռահելը, ուրիշ բան է հաստատ իմանալը։ Ես նստել էի իմ հաջողությունից շշմած, ու հավատս չէր գալիս, որ այն աղքատ տղան, որը երկու օր առաջ Էդրիկյան անտառից դուրս գալով քայլում էր փոշոտ ճանապարով, հիմա հարուստ մարդ դարձավ, և որ նրան են պատկանում տունը, ընդարձակ հողերը, ու նա կարող է վաղն իսկ դրանց տերը դառնալ, եթե իմանա ինչպես պետք է գլուխ բերել գործը։
Նման հազարավոր հաճելի մտքեր էին խռնվում գլխումս, մինչդեռ նստած էի հյուրանոցի լուսամուտի մոտ, ուշադրություն չդարձնելով աչքիս առաջ եղածին։ Հիշում եմ միայն, որ հայացքս կանգ առավ նավապետ Խոսիզենի վրա, որը կանգնած էր ծովապատնեշին ու ինչ-որ հրամաններ էր տալիս նավաստիներին։ Շուտով արդեն նա քայլում էր ետ դեպի տուն։ Նրա կեցվածքի մեջ չէր զգացվում նավաստիներին հատուկ ծանրաշարժությունը ցամաքի վրա։ Նրա բարձրահասակ գեղեցիկ կազմվածքը առնական էր, իսկ դեմքն արտահայտում էր առաջվա խաղաղությունն ու լրջությունը։
Ես հարց էի տալիս ինքս ինձ. կարող է պատահել, որ Ռենսոմի ասածը ճիշտ լինի։ Եվ համարյա չէի հավատում նրան, այնքան նրա պատմությունները քիչ էին համապատասխանում այդ մարդու արտաքինին։
Իրականում նա ոչ այնքան լավն էր, ինչքան ենթադրում էի, և ոչ էլ այնքան վատ է, ինչպես համարում էր Ռենսոմը։ Նրա մեջ երկու մարդ կար, և նրանցից լավագույնը չքանում էր, հենց որ նավապետը ոտքեր դնում իր նավը։ Շուտով ես լսեցի, որ հորեղբայրս կանչում է ինձ, և ճանապարհին գտա նրան ու նավապետին։ Նավապետը խոսեց ինձ հետ լրջորեն, ինչպես հավասարը հավասարի, իսկ այդ միշտ էլ շոյի չէ պատանու ինքնասիրության համար։
«Սըր», ասաց նա, «միստեր Բալֆուրը շատ է գովում ձեզ. Ինձ էլ դուք շատ դուր եկաք. ես կցանկանայի երկար մնալ այստեղ, որպեսզի կարողանայինք լավ ծանոթանալ. աշխատենք օգտվել մեր տրամադրության տակ եղած ժամանակից. կես ժամով եկեք իմ բեռնանավը, մինչև տեղատվության սկսվելը, և մենք միասին մի շիշ գինի կխմենք»։
Դժվար է բառերով արտահայտել, թե ինչքան էի ցանկանում տեսնել նավի ներսի սարքավորումը, բայց չէի կամենում վտանգի ենթարկվել, և ասացի, որ պայմանավորվել եմ հորեղբորս հետ գնալ հավատարմատարի մոտ։
«Այո, այո», ասաց Խորիզենը, «այդ մասին նա ինձ ասել է, բայց նավակը ձեզ ապկիչեցնի քաղաքային ծովապատնեշի մոտ, իսկ այնտեղից մինչև Ռաքեն Լորի տունը երկու քայլ է»։
Նա անսպասելիորեն խոնարհվեց ու շշնջաց ականջիս.
«Զգուշացեք ձեր աղվեսից, նրա միտքը ծուռ է.
գնանք նա, որպեսզի կարողանամ խոսել ձեզ հետ»։
Հետո թևս մտնելով նա քայլերն ուղղեց դեպի նավակը, բարձրաձայն շարունակելով.
«Ինչ բերեմ ձեզ համար Կարոլինայի նահանգներից. միստր Բալֆուրի բարեկամը կարող է ինձ կարգադրել. ծխախոտ, հնդկական փետուրներ, վայրի գազանի մորթի, պենկայի ծխամորջ, տնազանող կարնեխ, որը մլավում է կատվի նման, թե ամերիկյան արնակարմիր սերինոս։ Ընտրեք ու ասացեք, ինչ եք կամենում։
Այդ ժամանակ մենք մոտեցանք ծովապատ նշին, և նա ինձ նավակ նստեցրեց։
Ես չէի էլ փորձում դիմադրել։ Ես կարծում էի, խենթս, որ լավ բարեկամ ու օգնական եմ գտել, և ուրախանում էի, որ կտեսնեմ նավը։
Հենց որ նստեցինք, նավակը հրեցին ծովապատ նշից։ Ես այնքան հիացած էի այդ անցման նորությամբ։ Ինձ այնքան էր հետաքրքրել ափերի ու գնալով մեծացող նավի տեսքը, և այն, որ այդպես ցած ենք նստած ջրի վրա, որ հազիվ էի հասկանում նավապետի ասացներն ու պատասխանում էի նրան առանց մտածելու։ Հենց որ մոտեցանք նավեզրին, ես նստած էի բերանս բաց, նավի բարձրությունից, նավեզրին զարնվող ալիքների աղմուկից ու նավաստիների աշխույժ բացականչություններից ապշահար։ Խոսիզինը հայտարարեց, որ ես ու ինքը առաջինը պետք է նավ բարձրանանք, և կարգադրեց միջակայմից իջեցնել լիսեռնապարանները։ Ինձ հապճեպորեն օդ բարձրացրին, այնտեղ արդեն սպասում էր նավապետը, որն անմիջապես կրկին թևանցուկ արեց ինձ։ Այդպես կանգնած էի որոշ ժամանակ, թեթև գլխապտույտ զգալով, գուցե և ինչ-որ վախ, որովհետև շուրջս ամեն ինչ ճոճվում էր։ Այնուամենայնիվ ինձ դուր էին գալիս այդ բոլոր նոր առարկաները։ Նավապետը իմ ուշադրությունը հրավիրում էր դրանցից ամենահետաքրքրաշարժների վրա, տալիս էր անունները ու պատմում դրանց նախորոշման մասին։
Իսկ օրեղբայրս որտեղ է, հանկարծ հարցրի ես։
Այո, ասաց Խոսիզենը միանգամից կատաղի տեսք ընդունելով։
Բանն էլ հենց այդ է։
Ես հասկացա, որ կորած եմ։ Բոլոր ուժերս հավաքելով ես դուրս պրծա նրա ձեռքից ու մոտ վազեցի նավեզրին։ Տեսնելով դեպի քաղաք գնացող նավը ու նավախելին նստած օրեղբորս, ես աղեկը տուրճի չարցակեցի։ «Օգնեցեք, օգնեցեք, սպանում են», որը թնդաց նավահանգստի երկու կողմերում։ Օրեղբայրը շրջվեց տեղում, և ես տեսա չարությունից ու սարսափից այլակերպված նրա հայացքը։ Ուրիշ ոչինչ չհասցրի նկատել, ուժեղ ձեռքերը ետ քաշեցին ինձ նավեզրից, և հանկարծ ասես ամպրոպ ճայթեց։ Ես տեսա լույսի փայլատակում և ուշաթափ ցած ընկա։